Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Karibu popote pale ulipo katika matangazo yetu ya alfajiri yanayoanza saa 11 alfajiri saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi saa za Afrika ya Mashariki. Jina langu hapa ni Mary Mgawe
na mimi ni Idi Ligongo, nikikukaribisha katika matangazo yetu ya leo Alhamisi Novemba 30 mwaka 2017. Karibu.
Matangazo ya Kumekucha hivi leo yanaangazia kuhusu uboreshaji wa mazingira ya bandari ya Mombasa inayohudumia takriban mataifa yote ya Afrika.
Kwanza meli zikiingia, alafu wanazima zile meli zao, waache kutumia engines zao, kwa sababu engines zao zinatoa carbon dioxide nyingi. Hewa pia itakuwa safi.
Katika habari nyingine, tunakuarifu ofisa anayeshughulikia masuala ya wahamiaji nchini Kenya asema ukosefu wa ajira na umasikini ni moja ya sababu za watu kuuzwa kama watumwa.
Basi jambo ambalo linafanya watu wakumbwe sana na kuwe targeted ni umasikini, na pia unapata hali kutopata mapato kwa sababu ajira haipatikani.
Ni vidokezo vya habari zetu za leo, mpenzi msikilizaji, lakini kwanza tutaanza na habari za dunia zikisomwa na mwenzangu Idi Ligongo.
Genge la watu limewaua watu 43 nchini Sudan Kusini, wengi wao wakiwa wanawake na watoto, na kushikilia wengine 50 pamoja na kuiba ng'ombe katika shambulizi kwenye kaunti ya Duke Pajuel, kwa mujibu wa maafisa wa jimbo la Jonglei. Kwa mujibu wa taarifa, inaeleza kwamba baadhi ya wafanyakazi wa misaada nchini humo ni miongoni mwa waliouawa katika mkasa uliotokea usiku wa kuamkia Jumanne. Maafisa walipelekwa katika vikosi vya usalama kuchunguza tukio hilo na kuwatafuta wauaji, kwa mujibu wa naibu wa gavana wa jimbo la Jonglei, Agot Alir, alipongea na VOA. Naibu huyo wa gavana amelaumu serikali ya jimbo jirani la Boma kwa kushindwa kuzuia mauaji, utekaji na wizi wa mifugo katika jimbo la Jonglei. Ameongeza kusema ataomba msaada kutoka serikali kuu na Umoja wa Mataifa kuwarudisha watoto na wanawake waliotekwa pamoja na mifugo iliyoibwa. Rais wa Marekani Donald Trump anasema Marekani itajibu jaribio la Korea Kaskazini la kombora lake la masafa ya mbali kwa kuweka vikwazo zaidi kwa Pyongyang. Rais Trump alitamka hayo na hakutamka wazi namna ambavyo vikwazo hivyo vikali zaidi vitawekwa, na aliyezungumza hayo katika ujumbe wake wa Twitter hapo jana na kusema watatangaza bayana siku hiyo. Maafisa wa utawala wamekataa kutoa taarifa zaidi pale walipoulizwa na wanahabari. Baadaye hata hivyo, msemaji wa wizara ya mambo ya nje alisema taarifa za vikwazo vipya za uchochezi wa Korea Kaskazini zinafanywa kazi kwa sasa. Katika ujumbe wa Twitter hapo jana, Rais Trump alisema kwamba amezungumza na Rais wa China Xi Jinping kuhusu hatua za uchokozi wa Korea Kaskazini. Alianza kwa kuahidi kushughulikia suala hilo, lakini halikufafanuliwa. Wakati huo huo, balozi wa Marekani katika Umoja wa Mataifa Nikki Haley hapo jana ameonya kwamba jaribio la Korea Kaskazini la kombora la masafa ya mbali linaileta dunia karibu vitani na si vinginevyo. Katika mkutano wa dharura wa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa, balozi Haley amesema kwamba hawajawahi kutafakari vita na Korea Kaskazini na mpaka sasa hawana dhana hiyo, lakini alionya kwamba kama vita ikitokea itakuwa ni kwa sababu ya vitendo vinavyoendelea vya uchokozi katika majaribio ya makombora. Pia amezitaka nchi wanachama wa Umoja wa Mataifa kuvunja ushirikiano na Pyongyang katika uhusiano wa kidiplomasia, kijeshi, kisayansi pamoja na utaalam na biashara. Pia aligusia uwepo wa mkutano baina ya Rais wa Marekani Donald Trump na Rais wa China Xi Jinping uliofanyika kwa njia ya simu, ambapo Rais Trump alisihi kusitisha usafirishaji wote wa mafuta kutoka Beijing kwenda Pyongyang. Mahakama ya juu nchini Zimbabwe imemwachilia kasisi mmoja aliyekamatwa kwa kumkosoa rais wa zamani wa nchi hiyo Robert Mugabe. Watetezi wa haki za binadamu wanasema maamuzi ya jana ni ujumbe ulio wazi kwa rais mpya Emmerson Mnangagwa. Sebastian Mhofu anaripoti na Mary Mgawe anasimulia taarifa yake.
Akitangaza kuwa hana hatia, jaji Priscilla Chigumba amesema mawakili wa serikali wameshindwa kuthibitisha kwamba Julai mwaka jana kasisi Evan Mawarire alitoa mwito kufanyika maandamano ya ghasia yenye lengo la kushinikiza kumwondoa aliyekuwa wakati huo rais Mugabe. Badala yake jaji wa mahakama kuu amesema kasisi huyo alitumia haki yake ya msingi alipotoa mwito kwa raia wa Zimbabwe kukaa nyumbani kushinikiza serikali kuelezea utatuzi wa uchumi uliodorora. Mawarire ni mwanaharakati chini ya mwamvuli ujulikanayo kama Number This Flag Movement ulioanzishwa mwaka 2016 kupinga serikali jinsi inavyoshughulikia suala la uchumi na unyanyasaji wa haki za binadamu. Uamuzi wa mahakama ulipotangazwa jana Jumatano, Mawarire alitabasamu na baadaye alizungumza na waandishi wa habari na aliwataka raia wa Zimbabwe kutoogopa kutetea katiba yao.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ikitangaza moja kwa moja kutoka Washington DC. Kamanda wa vikosi vya NATO vinavyoongozwa na Marekani nchini Afghanistan, Jenerali John Nicholson, amesema bado Islamabad haijachukua hatua dhidi ya kundi la Taliban wa Afghanistan walioko Pakistan, ambapo uongozi wa juu wa kundi hilo bado unaishi nchini humo. Akiongea na wanahabari waliokuwa Pentagon kupitia video na yeye akiwa nchini Afghanistan, amesema kwamba wanataka kuona kuondolewa kwa misaada na shughuli za kigaidi za viongozi wanaofanya kazi kutoka Pakistan ambao wanashambulia vikosi vyake na wanadiplomasia wa NATO pamoja na Afghanistan. Akitangaza mkakati wa Asia Kusini mwezi Agosti, Rais Donald Trump ameitaka Pakistan kusimamisha kutoa misaada kwenda kwa kundi la Taliban la Afghanistan. Na rais wa Nigeria Muhammadu Buhari ameahidi kuwarejesha nyumbani raia wake waliokwama nchini Libya na sehemu nyingine duniani kwa kupanua shughuli za kiuchumi na kijamii. Kabla ya mkutano wa tano wa Umoja wa Afrika mjini Abidjan nchini Ivory Coast, Rais Buhari pia ameahidi kuchukua hatua zinazowezekana kushughulikia uhamiaji haramu kwa Wanigeria, kwa mujibu wa taarifa kutoka kwa msemaji wa rais. Viongozi wa Afrika na Ulaya wameanza mazungumzo ya ngazi ya juu hapo jana kuhusu uhamiaji, swala la msingi ambalo limepata mwamko mkubwa baada ya video kutolewa kuonyesha kile kinachoonekana kuwa wahamiaji kutoka mataifa ya Afrika Magharibi wakiuzwa katika mnada wa watumwa nchini Libya, jambo ambalo limelaaniwa vikali duniani kote. Akijibu kuhusu mkanda wa video, Rais Buhari amesema kwamba inaudhi kuona baadhi ya Wanigeria wakiuzwa kama mbuzi kwa thamani ya dola chache.
Matangazo ya Kumekucha Afrika yanakujia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Dunia bado inaendelea kufuatilia kwa karibu kuhusu ripoti ya shirika la habari la CNN na Marekani kufichua biashara ya watumwa inayoendelea Libya. CNN hivi karibuni ilitoa picha na maelezo vilivyoonyesha watu wakiuzwa kama watumwa katika mnada nchini Libya. Mwenzangu Abdushakur Abud amezungumza na Agri Otieno wa shirika la kupambana na ulanguzi wa watoto barani Afrika mjini Nairobi, na kwanza akamuuliza kuhusu utafiti waliofanya kuhusiana na tatizo hilo.
Mara nyingi mojawapo ya zile programs ambazo ninasimamia ina deal na maneno ya utumwa kwa watoto ambao tunaita child trafficking. So tumefanya utafiti katika Kenya na pia katika Afrika, na mara nyingi naona mambo ya utumwa kwa watoto na utumwa kwa watu wazima ni hali moja. So mara nyingi tunapata ya kwamba watoto ambao wako kati ya umri ya miaka 15 kuendelea mpaka wakuwa watu wakubwa, huwa sana sana wanatumika katika hali ya utumwa, wanaenda katika eneo tofauti, na baadhi ya eneo ambazo wamekuwa wakienda ni kama kule Middle East, Lebanon, na pia vile vile tumepata ya kwamba baadhi yao pia wanaenda Libya, na mara nyingi wanaenda through Libya wakitumaini ya kwamba watafika kule Italy. Lakini kwa bahati mbaya wanajipata wanakwama Libya, na wanapofika Libya mambo kadhaa inafanyika kama haya mambo ambayo yamekuwa yakijitokeza katika vyombo vya habari. Tunapata ya kwamba kuna baadhi ya Waafrika ambao wako huko na wanauzwa kama watumwa.
Hawa wa Libya wanakwenda kutafuta kazi, wanatafuta maisha huko Italy. Wanakuwa hawana makaratasi, hawana vieti vyao. Wanafanya vipi hata wanafika huko alafu wanachukuliwa, wanaenda kufanya kazi?
Tunaona kitu ya kwanza pia, kwa bahati mbaya hizi nchi zetu unapata corruption inachangia sana, kwa sababu unapata mtu hana documents zinazofaa, lakini kwa njia moja ama nyingine anapitishwa kupitia hizo maboda kadhaa. Unatoka Kenya unaingia katika nchi nyingine, unaingia katika nchi nyingine mpaka jipata unafika Libya. Na mara nyingi wakifika Libya, tumaini yao ni kuingia kupitia zile boti, so aende through the ocean alafu wajipata wanaenda Italy. Lakini kwa bahati mbaya unapata sasa pia kuna campaign ile iko against unsafe migration, so government na wadau wengine wanajaribu kuzuia watu. Sana sana serikali ya Italy wamekuja na campaign ya kuzuia watu kuingia katika hizo boti, kwa sababu wataki watu wafike katika nchi zao. Inamaanisha kwamba watu hawawezi panda boti, wanabaki katika Libya. Wale wenzetu ambao wako Libya sasa wanaona sasa hii ni nafasi ya kupata slaves, wale ambao wanaweza wafanyia kazi.
Na katika utafiti wenu, vipi hali hii inatokea? Nani wanauza, nani wananunua?
Mara nyingi umejua mtu akitoka kule alipo, kama ni Kenya, ile ambacho jambo ambacho inafanya watu wasukumwe sana na kuwe targeted ni umaskini, na pia unapata hali kutopata mapato kwa sababu ajira ipatikani. So mara nyingi unapata wale ambao wanahusika ni watu wanaojua, watu wanaojuana, ule mtu ambao unaweza muamini, unamtrust. So unapata enda nafika kwako kwa sababu amejua hali yako, pia hali nzuri, anakupatia matumaini ya kwamba akikutoa katika nchi yako, akutoe Kenya, labda kupeleke ng'ambo, utapata mambo mazuri, utapata elimu nzuri, utapata ajira nzuri.
Ni Agrey Otieno akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Nairobi, Kenya. Kumekucha Afrika na kujia kutoka jiji kuu la Marekani hapa Washington DC. Unaweza kutufuatilia kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Vile vile tufuatilia katika Facebook na Twitter. Baada ya sekunde chache kutoka sasa, Idi Ligongo ataendelea na habari zaidi za dunia.
Washauri wa serikali ya Syria wamewasili mjini Geneva katika mazungumzo ya amani yanayosimamiwa na Umoja wa Mataifa, yakiwa na lengo la kumaliza takriban miaka saba ya mapigano. Mazungumzo yalianza hapo jana pamoja na mjumbe wa Umoja wa Mataifa Stefan de Mistura kukutana na ujumbe wa upinzani wa nchini Syria. Amesema baada ya hapo pande mbili zitakuwa na nafasi za kufanya mazungumzo ya pamoja mjini Geneva. Shirika la habari la serikali ya Syria SANA limesema kwamba kuchelewa kwa upatanishi hao kufika katika eneo hilo ni kutokana na serikali kutaka kuwa na mpango tofauti dhidi ya mahitaji ya upinzani ambayo yanataka rais wa Syria Bashar al-Assad ajiuzulu, ikiwa ni sehemu ya kipindi cha mpito cha kisiasa. Suala hilo lilileta mtafaruku na kuwa kuu kwa miaka kadhaa ya majaribio ya Umoja wa Mataifa katika mazungumzo kuileta serikali na waasi kukubali kuhusu mustakabali wa nchi ya Syria. Na siku mbili baada ya anga la kisiwa cha starehe cha Indonesia Bali kukumbwa na wingu kubwa la majivu ya volkano, uwanja wa ndege wa kimataifa wa kisiwa hicho ulifunguliwa tena hapo jana. Ulikuwa umefungwa toka Jumatatu wakati shughuli karibu na mlima Agung kusimama baada ya mlima huo kutoa wingu kubwa la majivu kwa zaidi ya mita 1,706 angani. Zaidi ya safari za ndege 400 za kuingia na kutoka Bali zilisimamishwa katika kipindi hicho, na maelfu ya watalii kutoka sehemu mbalimbali za dunia walikwama katika uwanja huo. Majivu ya volkano hatimaye yaliondoka mapema jana na kuwapa fursa maafisa wa uwanja wa ndege kurejesha shughuli za kawaida za safari za ndege. Serikali ya Bali ilitoa tangazo la watu 100,000 kuondoka ndani ya kilomita 10 ya maeneo yote kutoka kitovu cha volkano.
Kumekucha Afrika yanatujia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington DC.
Rais Donald Trump amebadilisha kwa muda uamuzi wa kuruhusu nyara kutoka nchi mbalimbali za Afrika kuingia Marekani baada ya kuwepo na malalamiko makali dhidi ya mpango huo. Awali utawala wake ulitangaza kwamba unaondoa marufuku iliyopo iliyopitishwa na aliyemtangulia Barack Obama iliyozua kuingizwa nchini nyara hizo, na hivi sasa ametaka maafisa wake watafakari upya uamuzi huo. Mwandishi wa VOA Elizabeth Shenef anaripoti na Miriam Gawe anayesoma ripoti kamili.
Kwa sasa wawindaji wa Marekani waliopo nje ya nchi hawawezi kuingiza pembe za ndovu au nyara walizopata kihalali hapa nchini. Suala hilo lilizua mjadala wiki iliyopita baada ya idara ya uvuvi na wanyamapori ya Marekani ilipotoa taarifa inayoashiria kuondoa marufuku iliyopo ya pembe ya ndovu kutoka nchini Zambia na Zimbabwe. Baada ya kutokea ukosoaji, rais na waziri wake wa mambo ya ndani walituma ujumbe kwenye mtandao wa Twitter kwa kusema wanahitaji muda zaidi kutathmini taarifa za uhifadhi kabla ya kufanya maamuzi ya sera. Kuwepo uwindaji wa burudani ulizusha mjadala duniani mwaka 2015 baada ya daktari wa Kimarekani kumuua simba Cecil na kuzusha maswali mengi kutoka kwa watetezi wa uwindaji na wahifadhi.
There's an argument from many people that hunting can bring revenues to poor people and communities living in Africa.
Kuna hoja kutoka kwa watu wengi kwamba uwindaji unaweza kuleta mapato kwa watu masikini na jamii zinazoishi Afrika. Na kwa wakati huo huo inadhaniwa kwamba zipo njia za usimamizi kuhakikisha unafanyika kwa usahihi. Na tunachokiona kwa mfano kuuawa kwa simba Cecil ni kwamba mifumo haifanyi kazi vizuri.
Masuala ya maadili ya uwindaji ndiyo yalikuwa msingi wa makala ya hivi karibuni yaliyoitwa Trophy. Inachunguza namna tasnia ya uwindaji inafadhili kupungua kwa wanyama walio hatarini kutoweka kwa kutumia asilimia ndogo ya mauaji, huku yakihifadhi kwa uchache, kwa mujibu wa mtengeneza filamu Shaul Stuart.
That's kind of idea of...
Hatua kama hii ya kutumia wanyama ni nzuri kama inalipa na kubaki kama hivyo. Kwa sasa hilo ndiyo jibu. Sijui, nipo hapa kuuliza maswali, lakini nadhani kile tunachopaswa kufanya katika somo hili ni kutokimbilia kuhukumu na kupiga kelele.
Chris Moore, mwana harakati wa kupambana na ujangili kutoka Zimbabwe, anasema uwindaji burudani unaweza kuzipa jumuiya za Afrika nyama na fedha.
Half of that trophy fee goes back in.
Nusu ya kodi za uwindaji zinakwenda katika kujenga kliniki au shule au chochote ambacho jumuiya zitaamua.
Lakini makundi ya kutetea haki za wanyama hayajashawishika na gharama kama zina faida. Maafisa utawala wa Rais Trump wanasema uamuzi wa sera ya nyara zitokanazo na uwindaji itatolewa katika wiki kadhaa zijazo.
Unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, Washington DC. Na katika habari nyingine, bandari ya Mombasa na imeanza mkakati wa kuboresha mazingira kupitia mradi mpya wa Green Port Initiative. Mwandishi wetu wa Mombasa, Josephat Kioko, amezuru katika bandari hiyo kubwa iliyopanuliwa na ameandaa taarifa ifuatayo.
Usafi wa mazingira katika bandari ya Mombasa umechukua mkondo mpya kutokana na mpango huu wa Green Port Initiative unaotekelezwa na mamlaka ya bandari nchini Kenya. Bandari hiyo imo pembeni mwa Bahari Hindi na wakuu wa mamlaka hiyo wanasema ni muhimu sana kuzingatia mazingira. Mkurugenzi mkuu wa mamlaka hiyo, Bi Catherine Mturi Wairi, ameeleza VOA maana ya Green Port Initiative.
Ni hali ya kuwa tufanye kazi zetu bila kudhuru environment yetu, mazingira yetu. Unaona, siku hizi unakuta kuwa watu wanaangalia sana mambo ya mazingira, na ni muhimu watu wazingatie wanaishi wapi. Utasikia watu wanazungumza mambo ya carbon dioxide, mambo ya kufanya uchafu baharini. Bahari ikiwa chafu, mtakuta kuwa samaki pia wanapungua. Sasa lazima tutilie maanani mambo ya kuangalia mazingira yetu.
Mikakati gani sasa itafanywa ndani ya hiyo?
Kwanza meli zikiingia, alafu wanazima zile meli zao, waache kutumia engines zao, kwa sababu engines zao zinatoa carbon dioxide nyingi. Hewa pia itakuwa safi.
ni bayana kuwa bandari ya Mombasa ndio mlango mkubwa zaidi barani Afrika unaopokea meli kutoka bara Asia na kwingineko. Mara nyingi meli zimeshtumiwa kwa kumwaga taka baharini na kuhatarisha viumbe pamoja na usafi wa mazingira. Tumezungumza na mwanasayansi wa mazingira ya baharini, raia wa Kenya, Patrick Wangushe, na hapa amedokeza juu ya usafi wanaozingatia.
Katika shirika la Kenya Marine and Fisheries Research Institute, tuko na Kemfri Marine Debris Volunteer Program. Tunafanya under daktari mmoja anaitwa Dr. Eric Okuku, ambaye ni marine research scientist na anadeal pia na upande wa mazingira. Tulikuwa tunaenda kwa bahari every Thursday. Kufanya nini? Kucollect solid marine debris. Na mara nyingi ni hizi plastics. Anything that cannot biodegrade. Hatukuwa tunataka ikuwe kwa bahari, manake samaki wakiyameza wanakufa. Hiyo ni jambo la kwanza. Tumeifanya na tumekuwa tumeshindwa kwa sababu tunaona hayaishi. Tumetoa takataka nyingi sana kwenye bahari na tuko willing, bado tunaendelea kuifanya hiyo kazi na tunafikiria itasaidia mazingira yetu.
Mradi wa Greenport Initiative unalenga miaka mingi. Na kama anavyotueleza tena mkurugenzi Catherine Muturi Wairi, sio usafi wa baharini pekee.
Kwa sasa tumetoa mabati, tulikuwa na mabati ya zamani ya asbestos. Na asbestos, kila mtu anajua kuwa asbestos si nzuri kwa watu. Hiyo pia tumeanza kutoa na tumetoa pakubwa sana. Sasa kwa hivyo tunaenda taratibu. Hiki ni kitu ambacho tutafanya kwa miaka mingi ijayo, kwa sababu si kitu ambacho unaweza kufanya ukamaliza kwa leo.
Wadau wengine pia wamealikwa kushirikiana na mamlaka ya bandari katika usafi wa baharini pamoja na bandarini kwenyewe. Josephat Kioko, VOA Mombasa.
Takribani raia wa Haiti 60,000 wamepewa hadi mwezi Julai mwaka wa 2019 kuondoka hapa Marekani na kurejea nchini mwao kufuatia uamuzi wa utawala wa Rais Donald Trump wa kusitisha programu ya muda ya kuwapa hifadhi ambayo ilifuatia na tetemeko la ardhi lililotokea katika maafa na madhara makubwa mnamo mwaka 2013. Kituo cha mafunzo ya uhamiaji kinasema kuwa kuna wengi wao wameishi Marekani kwa miaka 13 na baadhi yao wamepata watoto wao ambao wamekuwa raia wa Marekani. Je, hatua hiyo ya utawala wa Rais Donald Trump itakuwa na athari zipi kwa wahamiaji hao? Mary Mgawe anasimulia ripoti yake, mwandishi wa VOA Aline Barros.
Miaka minane baada ya tetemeko kubwa la ardhi lililoua zaidi ya watu 200,000, utawala wa Trump umeamua kusitisha programu maalumu iliyoruhusu wa Haiti kuishi na kufanya kazi hapa Marekani. Lakini chini ya mpango huo maarufu TPS, takriban watoto 27,000 walizaliwa hapa Marekani kwa wazazi wao wapatao 60,000, huku wengine wakiwa wameletwa nchini humo wakiwa watoto. Taalamu huyu anasema hofu ya kupoteza wazazi wao au kulazimishwa kuondoka kwenda Haiti inaweza kuwaletea madhara makubwa.
You will unlikely, in all likelihood, see instances of...
Utaona hali ya wasiwasi na kubabaika kunako athiri masomo yao. Kutakuwa na wasiwasi kuhusu kuhamishwa. Hali ya maisha nchini Haiti itakuwa ni tofauti mno na ilivyo Marekani.
Palin Kansi anasema kuacha shule na marafiki litakuwa ni jambo la kuvuruga maisha yao.
That in turn will require a new set of adjustments.
Hiyo pia inahitaji mipango mipya pamoja na ongezeko la viwango vya wasiwasi kwa familia, huku zikijaribu kulizoea wazo la kuhamia nchini Haiti ambayo ni tofauti mno na ile walioiacha miaka 17 iliyopita.
Baadhi hata hawakumbuki jinsi Haiti ilivyokuwa baada ya tetemeko hilo lililoleta maafa.
So growing up I didn't really know what it meant to be undocumented.
Nilipokuwa mdogo kwa hakika sikujua maana ya kuwa mhamiaji asiye na kibali, kwa sababu sikuwa na fikra za kuishi kwingineko.
Isma anasema kwamba jamii za Wahaiti kama hii inayoishi mjini New York zitapigana kwa ajili ya watoto wao.
My community, we are not the kind of people to break up our families or leave our children.
Katika jamii yetu si desturi yetu kuvunja familia na kuacha watoto wetu. Ni kukosa utu kwa idara husika kumwambia mtu kwamba ana miezi 18 kuamua ni nani katika jamaa wako na marafiki anayewapenda watoto wako kiasi kwamba hata wachukulia kama ni wao. Isma, ambaye ni mmoja wa waliohamia Marekani, anasema kurudi Haiti ni jambo litakalosababisha msongo wa mawazo kwa watoto.
Unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Baadaye kidogo tutakamilisha matangazo haya tukikusomea muktasari wa habari.
Genge la watu limewaua watu 43 nchini Sudani Kusini, wengi wao wakiwa wanawake na watoto, na kushikilia wengine 50 pamoja na kuiba ng'ombe katika shambulizi kwenye kaunti ya Duk Payuel, kwa mujibu wa maafisa wa jimbo la Jonglei. Rais wa Marekani Donald Trump anasema Marekani itajibu jaribio la Korea Kaskazini la kombora lake la masafa ya mbali kwa kuweka vikwazo zaidi kwa Pyongyang. Rais Trump alitamka kuweka vikwazo vikali zaidi katika ujumbe wa Twitter hapo jana na kusema watatangaza bayana siku ya kufanya hivyo. Wakati huo huo, balozi wa Marekani katika Umoja wa Mataifa Nikki Haley hapo jana ameonya kwamba jaribio la Korea Kaskazini la kombora la masafa ya mbali linaileta dunia karibu na vita na si vinginevyo.
Ni hayo tu kwa leo kutoka Kumekucha Afrika. Hapa studioni nilikuwa na mwenzangu
Idi Ligongo.
Mwelekezo wa matangazo ni Saida Hamdun. Mimi hapa ni Mary Mgawe. Sote kwa pamoja tunawatakia ni nyote asubuhi njema.
Ifuatayo ni tahariri ya Sauti ya Amerika inayoelezea maoni ya serikali ya Amerika. Katika ziara yake ya karibuni nchini Sudan, naibu waziri wa mambo ya nje wa Marekani John Sullivan amesisitiza kwamba Marekani bado ina nia ya dhati kujihusisha na Sudan kwa masuala mbalimbali, ikiwemo kulinda uhuru wa dini na kuhamasisha haki za binadamu kote nchini Sudan. Mwezi Juni mwaka jana, Sudan na Marekani zilianzisha juhudi inayojulikana kama Five Track Engagement Plan, ambayo inaitaka serikali ya Sudan kuacha mzozo huko Darfur na katika majimbo mawili ya Kordofan Kusini na Blue Nile, kuboresha fursa ya misaada ya kibinadamu kote Sudan, kujiweka kando na kuingilia kati mambo ya huko Sudan Kusini, na kuwa na jukumu chanya katika juhudi za amani za kieneo, kushirikiana katika juhudi za kikanda kukabiliana na kundi la Lord's Resistance Army, na kujenga ushirikiano kati ya Marekani na Sudan katika kukabiliana na ugaidi. Katika eneo hilo, serikali ya Sudan imefanya maendeleo makubwa. Matokeo yake, Marekani imefuta baadhi ya vikwazo vya Marekani kwa Sudan. Lakini kukamilisha kwa Five Track Engagement Plan, amesema naibu waziri Sullivan, ni hatua pekee katika njia ya kuelekea katika njia ndefu ya kurejesha uhusiano kamili wa kawaida baina ya mataifa yetu. Kwa Sudan kuwa mshirika kamili wa Marekani, lazima ihakikishe amani ndani ya mipaka yake na majirani zake, na kushirikiana na jumuiya ya kimataifa kuboresha usalama na mafanikio ya kieneo na kuheshimu kanuni za muda mrefu za kimataifa, amesema naibu waziri Sullivan. Katika miaka inayofuata, hatua moja ya kupima nguvu ya uhusiano kati ya Marekani na Sudan itakuwa ni kwa Sudan kuheshimu haki za binadamu, hasa katika uhuru wa dini. Maelewano ya kiimani, heshima na kulinda uhuru wa dini na haki nyingine za binadamu ndio kizingiti dhidi ya ugaidi, amesema naibu waziri Sullivan, na kuongezea pale serikali inapoipendelea dini fulani, kabila fulani au kundi la madhehebu fulani dhidi ya makundi mengine, hapo ndipo ghasia zenye msimamo mkali zinavyoshamiri. Marekani inaitaka Sudan kuwalinda wanachama wa upinzani wa kisiasa, watetezi wa haki za binadamu, makundi ya kijamii na vyombo vya habari. Pia tunaisihi serikali kuwawajibisha wale wote ambao walihusika na ukiukaji wa haki za binadamu, amesema naibu waziri Sullivan. Marekani inatazamia kufanya kazi na Sudan kuhamasisha amani zaidi na mafanikio kwa Sudan. Sudan ambayo inaheshimu haki za mtu bila kujali dini yake. Hiyo ilikuwa ni tahariri ya Sauti ya Amerika iliyoelezea maoni ya serikali ya Amerika.